Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana bir bor radio to'lqin orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Ibodat haqidagi dasturlarimiz sizga manzur bo'lyapti degan umiddaman. Xudoga bo'lgan ibodat siz uchun nima? Siz ibodatni nimaga o'xshatasiz? Shaxsan men uchun ibodat bu xudoga bo'lgan nola emas. Aksincha, u bilan do'stlarga o'xshab so'zlashishga o'xshaydi. Ibodat ota-bolaning munosabatlaridagi suhbatga o'xshaydi. Biz biron bir maslahatga yordamga yoki bo'lmasa biron bir dardlashuvga muhtojlikni sezsak, albatta otamizni oldiga borib, yurakdagi bor narsani havola qilamiz. Xudo esa bizning osmondagi otamiz. U ham biz bilan gaplashgisi keladi. U ham o'z farzandlari bilan o'tirib didor gaplashishni istaydi. Dardlarini tinglab yordam bergisi keladi. Siz bir kunda necha marta Xudoga ibodat qilasiz? Xudo bilan munosabatni yaxshilash niyatida bo'lsangiz, siz albatta Xudo bilan ibodatda bo'lishingiz kerak. Xudo bilan munosabatni baquvvat qilmoqchi bo'lsangiz, siz albatta Xudo bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilishingiz kerak. Agar Xudoga hech qachon ibodat qilmagan bo'lsangiz va qanday ibodat qilishni bilmasangiz, dasturlarimizni tinglab boring. Biz bugun sizlar bilan Hazrat Iso Masihning o'z shogirdlariga o'rgatgan ibodat haqida so'z yuritamiz. Keling, Luqo bayon etgan xushxabarning 11-bobdagi oyatlarini birga o'qib chiqamiz. Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga: "Rabbi Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat", dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin." Yana boshqa bir oyatda ham: "Shunday qilib, men sizga aytaman, so'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar, taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga tosh beradi. Yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi. Yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir." Hazrat Isodan shogirdlari ibodat qilishga o'rgatishni so'ragani kabi biz ham Xudodan so'rashimiz kerak. Chunki ibodatsiz Xudo bilan munosabatda bo'lishning hech ilojisi yo'q. Farzand ulg'ayishi davomida ko'proq dardlashishga muhtoj bo'ladi. Xuddi shu narsa bizning ruhiy hayotimizda ham ro'y beradi. Biz ruhan o'sishimiz mobaynida borgan sari ibodat orqali Xudo bilan ko'proq gaplashishga intilishimiz zarur. Keling, hozir Xudoga ibodat qilib, ibodatimizda Xudodan bizga ibodat qilishni o'rgatish haqida so'raymiz. Xudoim, bizga ibodat qilishni o'rgat. Biz senga muhtojmiz. Biz sen bilan ko'proq vaqt o'tkazib, sen bilan sokin vaqt o'tkazib, har kuni birga bo'laylik. Xudoim, senga xizmat qilishni bizga o'rgat. Ibodat qilishdan tashqari, bizga ibodatlarimizning natijalari uchun ham senga shukr aytishni bizga o'rgat. Sening noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Amin.